Gitleyer Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak stüdiýodan men Ýogşan Anna Urwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen konsulluklaryna pasportlaryň möhletini uzaltmazlyk barada habar migrantlary alada goýýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistandaky aşy Sowkowa, garlyan marlar, ýylatyň gaýgal adalary baradaky maglumatlarymyz Türkmen mediasının hiç vaqt xabar bermeyen yağdaylar var adaki xabarlarımız hem köpokollu. Oların hatarını anzakta mağarlar gırlayar. Dağ görüşlerindeki qar göçmesleri arli münglörçe koyun geçi helak kollu. Amideriyada emele gelen boğulukların erap, suğun coşma kovpi yerli yaşayıcılarda hoksola dörü diyar diyen atlen çap edilen xabarları ağdap olur. Orsiyetin premier ministerinin Türkmenistan'ı diyen sapar ölen bağırlıkta ısınışyan Türkmen-Rus katnışıkları Moskva'nın öz tesir gücünü saklamak tağırlarlarından havar veriyar diyen atlen çap edilen havarımız hem köpokollu. Elbette Türkmenistan'ın dışarı yurtlarda alınan diplomlar ölen arasındaki çılsırımlı katnışı hem okucularımız yakından sinirleyene mengdeyar. Şu sebepten Türkmenistan diplomlarını ikrar edecek dasarı yurt yozlarının sanığını tasdikler diyen atlen çap edilen kıyıskazı kavarmız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Heptenin zemini Türkmen hükümetinin mağlumat, informasiya yapıklığı siyasatı ve onun yurdun iktisadiyetine, adamların durmuşuna yetiriyen tesirleri aradaki söhbet bilen devam ettiriyor. Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezidentliğinin ilkinci kışında bolşyali, Serdar Berdimuhammedow'un prezidentliğinin hem ilkinci kışı aşı soğuk geldi. Berlien maglumatlara göre şu yıl Aşgabatda soğuk kovanın temperaturasının -16'dan hem geçenliği. 2008 yılın kışına karanında hem soğuk kolonluğa ediliyor. 2008 yıl Aşgabatda kovanın temperaturası 13.5 gradustan hem geçipti ve yerli havarçılarımız Şol wagt beren maglumatlaryna görä, döwlet ýetirilginde akmarlar wakyan çoponlaryň oňlar çasy sowukda açya buyu bölen maglumatlar üçin uly meçerde jerime tölemäge mezur boldy. Jerimäni töläp bilmedikler türmäge batyldy. Emma bu maglumatlar häkimetler ne tasdiklady, ne de red etdi. Bu ülkem soğuktan ölüyen mağarların köptüğü ediliye. Yönü 2008 yılı olşiyali yurdun ilatının ve devletin soğuk kova zirarlı çeken ziyanını ank keski itlemek mümkünçülüğü bu ülkem görünmeye. Prezidentin tədilinmeği yurttaki mağlumat, informasiya el yeterliliği meselesinde hiç bir oyun özgörüşlük döretmedi. Devlet ýetirilýänler kavar teröristleri ne adamlar, ne mağarlar, ne de zaya olan adı gönülleri, ne de bazarlardaki hakiki nurklar vardı maglumat derya. Bundan başka, doğun deryaların boyununa yaşayan adamlar hovamaylap bu derenini dörecek yağdaylardan arada galiyarlar. Sol ruvalıkta soğuk kova Türkmenistan'ın dasarı yurtlara satyan kazını da tehir yetirdi. Bir 2008-nji ýylda şeýle boldy we soňra Aşgabatyň Tehran, Moskwa bilen aradaky gaz söwdalary bozuldy we bu ýagdaýlar ençe meýilin söwda gatnaşyklaryna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki öňkü ilçisi Nur Muhammed Kanaw'un pikirine göre, egerde sapa galsalar türkmen häkimetleriniň sepini gatan sat açýan gyş, sowuk howa, tebigi hadisa synaglary maglumat gadaganlygy ziyankeşliginden el çekmek üçin dören ýene bir pursat bolup biler.
Türkmenistan hiç wagt gorkýan ýok, hem habar bermeýän ýok. Ne gazetlerde çykýar, ne radioda, ne telewizorda Yankı A**dir ya coşya, ya yer çirme olya, bir topar bet vaatlık olya da tebiyat tarafından. Şu zatlar var da hiç vaat, hiç havar eden okuduk mesela. Neymedir bunun esas sebebi? Esas sebebi hem kırma önce, yankı Türkmenistan'a hem mezat gülere vurluk, o yerde bet vaatlık bulmalım değil. Yönü bunun yalanlığı görünüp duran da.
Deyip odalki diplomat, Hanaf, adatlık gülen söhvettöşlükte itti. Sebitdäki suw kuwanyň ilkinji täsiri ady gömlörüniň bahalarynyň birden ýokarlanmagyna görünýär diýip yerli habarçylarymyz habar berýär. Ýöne ady gömlörüniň bahalary we gaýatçylygy. Habar gadaganlygynyň ziýany baradaky söhbete geçmeden öň kärdeşim Maksat Atayewiň suw kuwada gyrylýan maýlar, çekilýän ziýanyň näwelli möçürleri baradaky maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Türkmenistan'a adetten daşar ayadlı hova devam ediyarka yurdun ahal Balkan Marwe Levap velayetlerine irwe onuk şaklımaların aşa soğuk kovada haramelyanikleri, kuşçuluk hocalıklarına tovukların keteklerde soğuktan donup kalyanikleri var adı aladalı havarlar gelip kovuşar. Bu aralıkta geçen eptenin ahırına tahtıvadır ve serhedavat etraplarına dağ girişlerine ki garın göçmek zararlı münglerce koyunu geçe helak oldu. Sonku bir neçe epte veri yurdundurlu sevittlerine adetten daşarı soğuk kova saklanıp kalyar. Kovanın temperaturasının günnogor ve günorta günnogor sevittlerde -25°C. Demirgazyk sebitlerde -20°C we Gunwatar sebitlerde -18°C çenli pese gaçan halatlar boldy. Ayazlyk howa maldarçylyk we guşçuluk fermalaryny öý hywanlaryny helak edýär. Ýurdun günorta günnogor sebitlerine çarwadarlar öri meýdanlardaky döňekçiligiň mallary agyr zarwur ýanyny aýdýarlar.
Öri meýdanlarda indi tas 10 günden gowrak wagt bäri ýatan gar we dowam edýän sowuk howa sebäpli Owlak guzurlar, koyun geçirler ve düyeler haram ölyär. Iri saklı mağalların toynukları soğukta kopyar. Mağalların dillerinde yara dörep haram ölyärler.
Deyip bir marlı çöpün azatik radyosunun havarçısına gurrun verdi. Heptanın ahırını marı velayetinin tahtavadır etrafına güyüşlü gar yağdı. Azatlığın havarçıları serhet yaka serhet avat ve tahtavadır etraplarına dağ erişlerine ki garın göçmek zararlı. Dağ eteklerine 2-3 min tuğra koyun ve geçinin Qarın aşağına qalıp helak olanını xabar verýärler. Lewaplı çarwadarlar sewitde hökm süren sowugy 2008-nji ýylyň gyş aýlaryna bolan sowuk howa bilen deňeşdirýärler. Şol bir wagtda çarwadarlar döňekçilik dowam edýän öri meýdanlarda aşa sowukdan gatap galan guşlara duş gelýänliklerini aýdýarlar.
Meýdanlarda guşlar sowugy çydaman gatap galdy. Mal ataklarda mallaryň burnundan gan akýar. Mallar iýän iýmini zordyn iýär.
Deyip maldarlar aýdýarlar. Azatlygyň çarwadar söhbetdeşleri howa maýlap başlanandan soňra sowugyň täsiriniň mallarda has erbet duýuljakdygyny, öňümizdäki ýekşenbilerde bazar günlerine mal bazarlaryna mallaryň sanynyň köpeljekdigini çaklaýarlar. Çarwadarlar iri şahly mallaryň sowukda öýkünni sowuk alýanlygyny, mallaryň iştäsiniň kesilýändigini aýdýarlar. Aşa sowuk howa Ahyl we Balkan welaýetlerine hem maldarçylyk fermalaryna zarburýar. Ahyl welaýetiniň Yerwent Dayhan birleşigine Balkan welaýetiniň Gyzlarwat etrabynyň tuutly we ýaşlyk Dayhan birleşiklerine ýerleşen öri meýdanlaryny hem gyşyň aňzak sowugyna ir we owunuk şahly mallar helak bolýar. Yerli çöpünler döwlet we hutut fermalarda hasawalnyan ýetkileriň prokuratura işgärleri tarapyndan derňelýändigini aýdýarlar.
Prokuratura işgärleri jip maşinalaryna çöpün goşlaryna baryp Döňekçilikde helak bolan guzularyň maslyklaryny hasabalýarlar. Haram ölen düýeler üçin resminame dolduryarlar. Helak bolan arryk, hor goýun geçiler üçin protokol dolduryarlar.
Diýip bir yerli çöpün azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Prokuratura barlyklary yerli çarwadarlary we helak bolan mallaryň ölüm bilen bagly günäkärleri gözleýär.
Günäk kimde? Tebigatda mi ýa çöpünde diýen mesele boýunça iş alyp barýarlar. Şeýle derňeklerde elmidama çöpönler ýetirilen ziýanyň öwgüzini dolmaly bolýarlar.
Diýip yerli çöpönler aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mar welaýatynyň Türkmen gala we ýoletin etraplaryna öri meýdanlaryna hem mallaryň sowukdan helak bolýanlyklaryny habar berýärler. Esasan täze doglun göleleriň aňdakda döňüp ölmegi çöpönleri alada goýýar.
Bogu sygyrlar giýjelerini guzlasalar täze doglun göleler sowuk howa çydaman döňüp galýarlar. Biz giýjelerini mal ýataklaryna aýlanýarys. Emma ýerden mallary ýataklardan çykaranmyzda ölü gölejikler tapýarys. Yüreğimiz ağır yarı.
Deyip marlı çöpönler azatlığının havarçısına gurrun verdi. Mal eyeler bu yağdaya çungur qiynan yanıklarına gyarlar. Çöpönler boğaz sığırların göle doğru yanlığını bilseler, tədi doğulun göleleri köyünü yorgunlar bilen yılatmağa çalış yanıklarına gyarlar. Yönü giyici vaxtı doğulun göleler çöpönlerin rehim şefaqatının ve ayratiyin aladasından mahrum olyarlar. Bu aralıkta sevitin öyrü meydanlarına ot iyim yetmezçiligi çarvadarları köfeyer. Çöpön qoşlarına hem yağdaylar övürlükdel. Çöpönler keppelerde yılanmaq üçün odunlarının azalyanlygyny, salyarka ýetmezçiligi sebäpli keppelerdäki peşlerini işledip bilmeýänliklerine gärler. Azatlygyň lewapdaky habarçysy Sewitde hökm süren döňokçuluk suratlandyrdy. Sewitdäki şort wakalarynyň ençemesiniň kollektorlaryň kenarlaryna buzlar emele geldi. Türkmen awadyň Zerger şäherçesini kesip geçen kollektorda döňokluk emele geldi. Şilde habarçymyz Mary Türkmen awad magistral ýolunyň ugruna park edilen ençeme daşary ýurt ýüklüklerini görenligini habar berýär.
Kepler Adatlyk Radiosi Hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Meteojurnal saýdynyň habar berişi ýaly 12-nji ýanwardan 13-nji ýanwara geçilen gyýy Türkmenistanyň günorta sebitinde. Serhede habatda aýyrly howanyň temperaturasy -27 gradusa ýetdi. Bu ýerde iň sowuk gysyň 1905-nji ýylda hasaplanandygy aýdylýar. Şonda bu ýerde sowuk howanyň derejesi -33-den hem geçipdir. Son bu sebitte şunun yağlı soğuk kova 1969 ve 2008 yıllarda varıptır. 2008 yılda Serhede Abad'da kovanın soğukluğu -26.5 gradustan hem geçti deyip kavarda ediliyor. Adatlı'nın 70 yaşlı sökvettöşünün sözlerine göre 69. yılda olan soğuk kovada kuşlar yeli yer göllep ova adamlarının kapısı ya penceresi çalarak açık kalan aşkanı caylarına hem onlar çoğalıp giyiriptirler. Oğuların daşını sürü sürü olup yören yavan eşekler olsa köpçülükleyin kırılıptır. Sonun son eşeklerin vahası bir bağ koyun bakalanıp başlanını deyip adının aydırmalılığını soran sökvettöşümü de aitti. Bu ülke soğuk ve yurttaki mağlumat yapıklığı meydanındaki mağarlardan başka adamların bağlarlardaki ve öylerindeki ağzı gönüllerine hem ağır zar vurdu. Yerli havarçılarımızın veren mağlumatına göre soğuk kova açık bağlarlardaki satıcıların göğük bakçı miğönlerinin soğurup zayilenmeğine sebep oluyor.
Tezil için getirilen banan, alma, pırtıkal, mandarin yali önümler zayıf oldu. Satıcılar olorun bolu bilse 10 götürümnün satılandığını, yönüke adımların alıp bilecek nırhlarından kıbmat bolon son, 90% koloyunun geçmeyendigini aydarlar dip Balkan Sivitindaki havarçimiz aytti. Onun sözlerine ura telekiçiler bir yerini 30 manattan bakalan kakoslarını 5 manattan satıbı çıkardılar. Geçmedik zatlar günü zibil çeliklerine döküldü. Su ağırlıkta gazak hakimiyetlerinin soğun eksportini 3 aylık adağın edendigi habar verildi. Bu çäre bir taraptan Pakistandaky suw basmalarynyň soğun önümçiligine ýetiren uly ziýany we Qazaqstandaky soğunyň narhyny kadrlaşdyrmak aladylary bilen düşündürilse, ikinji taraptan Sewitde sowukdan zaýy bolan azyk önümler bilen baglanyşykly hasaplanýar. Howanyň aşy sowmagy bilen soňky bir hepdede Türkmenwasynyň kinar wazarynda satylan soğun, sarymsyk, käsir, kartoşka ýaly önümler hem gymmatlydy diýip ýerli habarçymyz aýtdy. Kilogrammy 5 manat bolan soğun kilogrammy 18 manat bolan sarımsak ilki 50 manattan satılan bolsa, soň daşary ýurtlardan gelýän arasy sarımsaklaryň bahasy 150 manada çykdy. Özümizde öndürilen käsir hem sowukda daýylanýan önüm bolan soň 5 manattan 15 manada çykdy diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň öňki prezidenti hökümet mejlislerinde ýylaty gysyň ýazyn gök bakça miýe önümleri bilen üpçün etmek ol önümleri salar ýaly döwürwap ammarlary. Sowadyjylary gurmak hakynda ençimizde gurrun etdi. Emma habarçylarymyz şäher bazarlarynda, tewitlerde azyk önümlerini sowukdan goroyan ammarlaryň ýeterlik däldigini aýdýarlar. Howa gijelerini -10 gradustan petelmese, demir konteynerlerdäki azyk önümleriniň zaýy boljagy düşnükli. Demir konteynerlerde 13 tonna käsiri, kartoşkasy doňan telekiçiler hem bar dip, habarçymyz Aşgabatyň täze jygyrlygynda Gündoğur bazarında levaptan getiren 4 konteyner, 50 tonlu çimisi kəsirini konteynerinden düşürmeyen ka sovuk uron son. Zivile dökün telekeçi, yolda uloğunun dizil yangıcı donup, 3 gün yolda qalın kəsir yükünü dökmeli olan telekeçi varada gurrun verdi.
Levapta kavar çimiz, Sevitin bazarlarının aksoğunun son kuhunlörde 7 manat dolanlığından 15 manada çıkanlığını kavar verdi.
Häzirki wagtda Lewapda Iranyň, Özbegistanyň umumyň daşary ýurtlardan getirilýän soğun ýok. Soňky 6 aýda bu sebäpde diňe ýerli daýhan hojuklaryna ýetişdirilen soğun satylýar. Hususan soğun tally merjeniň takyrlyklaryna köpekilýär. Farawyň hoja konepsi, osty, gadym daýhan birleşiklerini hem soğun hat köp ekilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä pandemiýadan soň Lewaby Iranyň kartoşka soğun gelmesi kesildi. Soğunyň gymmatlamagyna bazardaky söwdügärleriň satmak üçin loma ýalan soğunlarynyň doňmagy sebäp boldy. Diňe soğunyň näl? Häzir kartoşkanyň käşirin bahat hem tas ikisi gımmatladı. Türkmen avadın gök bağlarını satıcılar alıcılara bu soğundan ve kartoşkodan alsanız iki günlü imeli deyip önünden duydurup biraz ardan beriyerler. Doğan soğunu 7 manattan alıp buluyar. Yönü yaklamadık kartoşkolar ve soğunların var. Olorun kilogram 16-15 manattan satılıyar deyip haber çaytti. Soğunun kımmatlamağı öz hocalıklarına soğunu ekip yetiştiren dayıhanları hem oylundurdu. Olor satacak olup duran soğunların hem satıva çıkarman onun has kımmatlamağına karışıyarlar deyip haber çaytti. Adamların häzir daşary yurtlardan soğun getirileceğine garaşmayanlıklarını hem sözüne koştu. Yönü häzir howa näçe soğuk bolsa da, güýüz pastyny ekilen soğunlar meydanyny, garyň aşagyny ösüp otyr. Bu gar täze ýylyň soğun hasylynyň has gowy bolmagyna kömek eder diýip habarçy bilen gürleşen Dayhan Ayazyň soğunyň düýbündäki ziýanly mör möjekleri öldürýänini gurrun beripdir. Meniň tanşym ýylda soğun ekýär. Soğun mör möjek imediýaly Bahar pastyny ekin meydanyny ösüp oturan soğunlara suwda eridip bir dermanyny sepýär. Bu derman soğunyň aşagyna mör möjekleri öldürip soğunyň päsgelçiliksiz ösmegine kömek edýär. Aýazly howa meydanyna soğunlaryň we sarymsaklaryň ýazda has gowy ösmegi üçin peýdaly. Esasy mesele olaryň düýbüne suw gidip şol ýerde doňmasa bolany diýýär diýip habarçy gurrun berdi.
Howanyň aýazly bolmagy, düýbüne gar bolmagy soğunu has gowy peýda edýär. Soğun ayazdan korkmayar. Üstünü qar yatmak hem qoğuy. Yönü tədi xatının yetişməgini 6 aydan qoğraq qoğutlar. Onun için taşardan soğun getirilməsə, yerli soğun, sarımsa qoğumlarının baxasının nəçə çıxacağı belli dəlib, xabarçıyımız sözünün üstünü yetirdi. Heptənin zeminin liyarsınız. Soğuk qova, Mars evtinde hem bağlara çıkarılan soğunların donmağına sebep bollu. Adamlar onların 1 kilogramını 25 manattan satın almalı oluyor deyip havarçımız 19. yanvarda havar verdi. Onun sözlerine göre bu soğunları soğuk çalara vuruptur. Köp soğun yeli yere salsan derlev erap zayılanmak gülen oluyor. Adamlar bağlardan 1-2 kilogram soğun alıp şunun gülen 1 ay oncak oluyor siyerler. Maşinlerin üstünde satılayan soğunlardan satıcılar ulu ziyanı galiyar siyerler. Sövdügarların kevirinin tonlara olan soğunu donuptur. Olur ne yemeyeceklerini bilmeyerler. Kartoşkanın nırhı keni yokorlanan ok. Yönü olum dondu deyip havarçıyımı da etti.
Kartoşkalar isirip bollar. Olur mağallı hem berip bolmayar. Dine bazarda soğuk yerde kalan önümler del. Adamların üylerinde 10-15 kilogram çemesinde alıp koyun soğunları, kartoşkuları hem dondu. İndi soğunu hem tıksitlap ulanmalı olduk deyip, havarçimiz bilen gürülesen oğulu yaşulu gürrün verdi. Somsa mantiyalı naharları et kımmat bolonsun. Soğununu köp kosup bisir yardık. İndi neyem etmeli? Çağılar neyip naharlamalı? Aylık günlükleri yok hocalıklar neyip eklenmeli deyip radyonun sökbettesi, gündelik qara iş bilen meşgullanýan adamlaryň ijek çörögini gündelik satyn almaly bolýandygyny, adamlaryň azy karakterleriniň bahalarynyň ýene ýokarlanmagyndan alada galandyklaryny gurrun berdi. Mardaky habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, soğunyň öňkün narhy 6-7 manatdy. Soğrak soğunlary 3 manatdan berýärdiler.
Türkmenler malum halim diýe. Sowet bolşewik kollektivleşdirmesinden öňem. Kalkoz, savkoz yağdı, ösün sosyalizm dövrünnekem, karasızlık yıllarındaki sadaka oğurluğu diyleyennekem, adamlar esasan aylıklarına değer. Hanafın sözleriyle açsak, mağarlarına yapışıp yaşadı. Azatlığın havarçılarının geçen yıllarda hova, otim yağdayları, keselçilik gülen ağırlıkta çekileyen kıyınçılıklar, mal saklayan adamların çekken ziyanı, şol sahanını devlet elçiliğindeki mağarların yağdayı arada veriyen anık mağlumatlarına hakimiyetler hiç vakit düşünürüş vermeye. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazın önkü kalkoz savkollara değişli mağarları Türkmen mağarları assosiasiyasına geçirmenin neticesinde devlet eğitçiliğindeki mağarların sahini 1990-cı yılların başındakıdan hem en çemesi azalıyar. Adatlığın sol vakit habarçısı mağarlarçılık pudoğunu belet yazıcı Aman Murat Bugayhın 2019-cı yılın martında veren mağlumatlarına göre Türkmen sahini devlet eğitçiliğindeki mağarlarçılık korrupsiya, Sadaka medeniyeti esasında cuda ağır yağdaya düştü ve hakimiyetlerin bu mesele başkaldırmalığı 100 000 çemesi adamın iş oranını yitirmeğini alıp geldi.
1980-nji ýylda Türkmenistanyň döwlet hususiýetindäki döwürleriniň başlarynyň 12 million ýetenligi arxiv materiallaryna aýdylýar. Bu hany şubaly garamak gerek, sebäbi sosialist jemgyýetde her husus hozulgy 10 nawar bir düýe ýa-da bir hyr saklama ruhsat edilýärdi. Hususy hozulyklar maallaryň başlarynyň döwletden girilip aralda aýdýardylar. Şundan harap beretsin, 1980-nji ýylda Türkmenistanyň doğruların başlarının 13 milyonunun az olmanlığını tasdik etmek mümkün. İnni şuna versek karastırlığın ilkinci yıllarından başlar Türkmenistan'ı umman mağarlarçılık puğdoğu doğru dargadırlı sebebi şol Türkmen mağarları deyip dörüdülen asosiyasiya mi birleşik mi bir mağarlarçılık puğdoğunun başından inen bir kara apot bolu. Şo da vurdu. Her gün ne diyen yani edil hazır kıyalı toy bayramçılık getirilirdi. Sonra da Türkmen mağarlarına değişti sürülürdü. Oğurlap doğrular getirilirdi. Her gün diyen yani bir yurtta Beyk Terdar'ın Beyk Türkmen maşinin başlarlığına deyip sadakalar verilirdi. Şol sadakaların verilen vaktinde şol Türkmen mağarlarının dayhan birleşiklerinden getirilirdi. Öğlen şolları hasaptan çıkarılanı ok. Şol plan çayarı çürüsün sanın deyip neticede ne? Neyselap çopon oyun. Onun belli belli etrafların hakimleri, hakimlerinin mağarlarsak bile meşgullanayan oranları. Ulan gözünün hemmesini türmede açtılar. Siz mağarları dargattınız deyip. Mağarları dargadan olayım devlet. Özü oldu. Onun başından ama onun şu urdum şarıktan peydalanıp düğün kuğunu 10 saniye doğru olan bu kuğunun vazifetinden ertesi terettenine bir küsürlüğü.
Hormatly dinleyijiler, türkmen publisisti Aman Murat Bugaýew bilen 2019-njy ýylyň martynda geçirilen söhbetdaşlykdan bir bölek dinlediňiz. Türkmenistanyňky maglumat gadagynlygy we onuň halk durmuşyny, ýurdun ykdysadyýetine ýetirýän ýaramaz täsirleri baradaky söhbeti ozalky türkmen resmiýeti Nur Muhammed Hanaw bilen telefon söhbetdaşlygy esasynda dowam etdirýärs. Nur Muhammed aga, siz türkmen hökümetinde işleyen adam, häzir bolsa aktivist hökümetine pikiriňizi aýtsaňyz. Türkmen häkimetleri näme üçin tebigi hadiseler, hukuk ýagdaýlar baradaky maglumatlary halka ýetirmeýärler? Bu ýerde nähili logikaya mantyk bar?
Türkmenistan hiç saat korkuyor nok. Hem havar meren nok. Ne gazetelerde çıkıyor, ne radyoda, ne televizyonda. Yanki a**dir ya coşuya, ya yer çirmeyi oluyor. Ne midir bunun esas sebebi? Esas sebebi mem kırım oyuncu. Yanki Türkmenistan'a hem mezat gülere vurluk. O yerde betvaslık bulmalım değil. Bola yanınızda şöyle gizli saklayarlar. Ne için neyseniz için ha bizim gülere vurluğumuz. Bizde hiç saat yer betvaslar bola nok. Tabii yanki tarafından bir Betvastlık kıran bolu nok deyip sonu görkocak olup. Yönü mün yalanlığı görünüp duranda. Yönü sonu da özleri sonu inanıyor mu ne mi? Düşünür ya lel var. Akıllı adamın var edecek gerekedi derler bu zatlar. Bunun arkasında var mantık seviyat yok.
Şimdi şeyle soğuk kova olsa ya da var su coşması olsa sihir gelse beylek etse bu ullukan zayiatçılık dörü diye adamlara ullukan ziyan getiriyor. Halk kozalığına da ullukan ziyan getiriyor. Hedir ne soğuk kovanın ulu mal zayiatçılığına, ağlık zayiatçılığına yine bir topar kıyınçılığı getirenliği aydılıyor. Havarçılarımız havar veriyor. Eğer hukuka maglumatlar has önünden verilse bu zayiatçılığın az olmağına, adamların tayarlıklı olmağına kömök etmez miydi? Türkmen hükümetine bir gerek gel mi?
Hakikaten önünden duydurulayan olsa her kim bir özü tarafından or tayinlik görecek. Mesela soğukta hakikaten bir meydana alan mağalar. Onlara hiçbir yatak yok. Ya bir imitem zorlu üçüm edilen yok. Şoň üçin okurlaymaly, gırlyaram. Yönü şo arada da gırlya diýem habar ýok. Onuň diňe meýdanyna däl. Şu suw kowa bolansoň, ýanky gaz üçünçüligim Türkmenistanyna, ýurtdaşyna da şu mahal bir Özbekistana, Irana kesilipdir gaz bermek, gazlar kesilipdir. Kiçäde bitýäniň mukdary azalypdyr. Muňam sebäbi şu suw kowada Şopuk doğum, toğu tayin değerliğini orkoziye. Nemişin neyseniz dünyada bu loryalı bağır akırın soğukta işleyen gaz fok doğu. Mesela morsiye dalsak, o demir gazağına gaz ocakları var. Sonunun arkayın turba boyunca geliyor. Sonu da düşünün oklar mı ya düşünecek olan oklar mı? Onun için şu gaz kemçiliği bilen. Yurdun içini tandırlarıza gaz olan müllerleyip, o demek ki ne çörüğünü kesecek mi halkın? Ya mal yatağı, tok yatağı, şoları kızdırmalıyip. Bunlar yalı ağrı yağdaydı olunmayacak olsan ne gerek bu gaz? Son için bir diyene şu gizli saklamak dine halka hem yurdun özüne diyen yetirmek. Şuna bu düşünmek gerek ahirin.
Nur Muhammed Ağa Şehir, Ami Derya'daki buğulların ereyeni hem suca osmak ehtimali varada aladalar var. Eğer şu yağday Türkmen televizyonunda görkülse bir yurdun avrayına ziyan getirir mi doğurdanım ya da bu adamların bir havarlılığını arttırır mı? Siz şu arada ne fikir ediyorsunuz?
Yok, olur yani hakikaten bir gati ağır yıl oldu, kış, soğuk kış oldu. Sonuç için Ami Derya'da donur. Ümüm solur yani donunu onun erenine coşup Ami Derya'nın sorunaki oğulları, etrafları ziyan getiriyordu. Sünyalı önünden, hazır sünyalı hava şuyul, soğuk Ami Derya donuptur. Son erenine yeni Sloryalı ağır yağdaya getirmek mümkün deyip önünden çare vurulsa. O devlete de peyda, devletin hiç avrayı açar mı? Devletin kaçıp avrayı alır, yukarı olur. Son için bunun gizlemelerle hakikati aydıp hakikaten önünden çare vurmalı.
Nur Muhammed Ağa yadınızda olsa 2008 yılda Kurban Kulu Berdimuhammedov'un prezidentliğinde karşılanan ilkinci kışta hem hova katı soğuk oldu. Sonra hem mağarların köpçülüklerin kırlanlığı, bir topor çopanın türme vatalanlığı ya da cerime tölümeği mezur edilenliği vardı mağlumatlar gelip koştu. Ama bu mağlumatları hükümet ne tasdikledi ne de inkar etti. İnni şu ülkem mağarların kırılmağında bir topor adamın günahkarlanmağı mümkünleyen aladalar var. Hem devlete içilindeki mağarlar bakken çoponlar sunyal huvada mağarların kırılmağına cevapkar bulup bilir mi?
O çopon fakirlerde ne günah var? Olar önünden duydurulmasa çoponun üstüne de başlıklar var ahirin. Bir topor sürüğün başına bir derkidir çopon olanı bilen ol neyme çare görülür. O kaytap hükümet önünden şular yalı soğuk olacak. Son için bir şuları meydan yağdayına ne edip şuları uğrap borka, ne hili çare görüp borka deyip şu alacağız ne edip şunu hakikaten söz atlar etmeli. Hem imit meselesini önünden şoyerleri, maşinleri bilen, traktörler bilen getirip imit yağdaylarına gözünü tutup bir kaylap yeter yali şular yalı çare görmeli. Yöne onu etmen görüyorsunuz mu? Çopun fakir günahkarmış. Ümüm çopun olacak. Yok ahirin bu halkı da vurdu. Osu esasam yaşlar. O kemçilikte yeni de kaytap özleri hükümetin özü öz ayağına bacak salıyor. Çopunları türmeye salıp onun yerini kim tutacak? Kim çopun olacak?
İni Nur Muhammed Ağa Serdar Berdimuhammedov'un hem prezident olan ilkinci yılı katı soğuk geldi. Bundan önkü yıllarda elbette Kurbanğulu Berdimuhammedov'un prezidentliğinin sonkü yılları ağır kurokçuluk hem soğuk gülen utlaştı. 2021 yılda da oğlak kuduların soğukta ölünü vardı mağlumatlar gelip koştu. İni Serdar Berdimuhammedov şu in olmağını hova mağlumatlar meselesinde yapıklığın ziyanına düşünüp bu siyaseti ütkodup bilir mi? Şeyle orada da karışarsınız mı siz Türkmen sanın? Şartlarına.
Sizler Berni Muhammedov kendin var üstü şükür edebilir diye fikir edin yok. Neyim için neyseniz atasından taşarı bir adım edebilen yok. Üstünde atası zor. Atası edecek olana da atası ona yol vermez diye fikir edin. Neyim için neyseniz naşuma halkı teyze olacak halk maslahatın üstü şükürlüğü yine de bir palata geçmek yine de şu yankı halk maslahatın güçlendirip şu başına da Kurban Kulu Berni Muhammedov'un gelmeyi ol prezidentin hem üstünde olacak adam. Görüyorsunuz mu? Son için Serdar Berdimuhammedov'un edebilecek hiç bir zadı yok. Nemşin için üstünde Kurban Kulu Berdimuhammedov dur. Ol bar edecek olayan zatlarına da koşulşuya hem yol vermez deyip fikir etken. Hakikaten hem yöne Serdar öz avrayını koruyacak olsa, hakikaten hem halk taraftan avrayı kazanacak olsa, onu bu basıştan çıkmalı, atasının basışından çıkmalı, hem özü halkın alazı ne çık olmalı. Ana şunu avrayı kazanabilir. Bir hukuk olan yağdayı var arada, yavr TV'ye taraftan bolýan problemler barady. Birde saklamaktan awray gazanmaz. Şo zatlarga aýtak, açykça halka ýetirilse, öňünden çäre görülse, ine şonu awray gazanýarlar. Bunu gizli saklamalar, bunu halka ýetirmeli.
Bi Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Hormatly dinleyijiler, eýsem Türkmenistandaky maglumat gadaganlygy siýasaty we onuň halkyň durmuşyna ýetirýän täsirleri barady. Sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de yazıp telefon edip öz fikirlerinizi aydıp bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.